Tokofa roa amby roapolo. Raha hitanao diso lalana ny ombin'ny rahalahinao na ny ondriny, dia aza ilana fotsiny fahatario hiverina any amin'ny rahalahinao. Ary raha tsy any akaikinao eny ny rahalahinao ka tsy fantatrao, dia entomody any an-tranonao ilay biby, ka aoka ho ao aminao foana mandra-pitadiny rahalahinao azy. Dia averenao amin'ny rahalahinao ilay izy. Toy izany koa nataonao amin'ny ampondran'ny rahalahinao sy ny lamba fitafiny ary izay fananany very ka hitanao. Aza elana fotsiny ireny. Raha hitanao lavo eny an-dalana ny ampondran'ny rahalahinao na ny ombony, dia aza elana fotsiny. Ampio kosa ny rahalahinao anarina azy. Tsy azon'ny vehivavy anaovana ny fitafian-dehilahy, ary ny lehilahy tsy tokony hanao fitafiam-behivavy. Maharikoriko an'i Jehovah Andriamanitra ao mantsy izay olona manao ireo zavatra izao. Raha sendra mahita kanimborona eny an-dalana ianao, na eny ambony hazo na eo amin'ny tany, ka misy zanaborona na atodom-bandreniny eo, dia aza alaina miaraka amin'ny zanany reniny. Alefaso ny reniny, fa azonao alaina kosa ny zanany. Dia hita soa ianao sady ho lava andro iainana. Asio arifanina ny tapitrano raha manao trano vaovao ianao. Amin'izay dia tsy hahatonga trosan-draha amin'ny tranonao ianao. Mety hisy olona enjera mantsy avy eny. Aza mamafy voroa karazana eo amin'ny tany mboaloboka ao, sao alaina ho an'ny toerana masina daholo ny vokatra avy amin'ny voafafinao sy ny vokatry ny tany mboaloboka ao. Aza ampiraisina zioga hiasa tany ny omby sy ny ampondra. Aza manao akanjo vita amin'ny volon'ondry sy rongony ny aran'ny tenomina. Asio vona ny zorony efatra amin'ny lamba fitafisaloranao. Raha misy lehilahy makavady ary manao firaisana amin'ny vehivavy, nefa manjary mankahala azy ka miampangazona anao zavatra tena ratsy, ary manala baraka azy hoe, ity le vehivavy nalaiko vady, nefa tsy hitako taminy mpirofo mahavirijiny azy rehefa nanao firaisana taminy aho. Dia alainy rendra zazavavy sy ny reny ny mpirofo nahavirijiny endra zazavavy, ka hoentiny any amin'ny antim-panahyny tanàna eny ambavahadin'ny tanàna. Ary teny amin'ny antim-panahy na rendra zazavavy hoe, nomeko vadiny io lehilahy io ny zanako vavy, nefa nanjary alany. Ary izao izy dia miampangazonanao zavatra tena ratsy, ka milaza hoe, tsy nahitako ny mpirofo mahavirijiny azy ny zanakao vavy. Intia nefa ny mpirofo fa virijiny ny zanako. Dia ho velarina izy ireo eo anatrehan'ny antim-panahyny tanàna ilay lamba fitafy. Ko alain'ireo antim-panahyny tanàna ilay lehilahy ka ho faiziny. Hosaziana izy ireo andosa kely vola fotsy zato izy, ka hanome izany ho an'ny rendra zazavavy satria nanala baraka virijiny teo amin'ny Israely. Ary mbola ho vadiny ihany raha zazavavy, ka tsy azo nisarahana mandritra ny androm-piainany. Raha marina nefa ilay fiampangana, ka tsy hita tamin'ndra zazavavy ny mpirofo mahavirijiny azy, dia avoaka eo amin'ny fidirana amin'ny trano iray ny raha zazavavy, ary hitora-bato azo ho faty ny olona ao an-tanànany. Nanao adalàna manala baraka teo amin'ny Israely mantsy izy, satria ny varo tena fony mbola tao an-trano indrainy. Esorotsy eo aminao ny ratsy. Raha misy lehilahy tratra manao firaisana amin'ny behivavy vadin'olona, dia miaraka vonoina ho faty izy roa, na ilay lehilahy nanao firaisana tamin'ilay vehivavy, na ilay vehivavy. Esorotsy eo amin'ny Israely ny ratsy. Raha misy zazavavy virijiny efa fofombadin'olona, ary misy lehilahy mahita azy eo an-tanàna ka manao firaisana aminy, dia avo eo eny ambavadin'ilay tanàna izy roa ka toray vato ho faty, satria raha zazavavy tsy niantsoantso mafy tao an-tanàna, ary raha lehilahy kosa napietry ny vadiny namany. Esorotsy eo aminao ny ratsy. Raha tany an-tsaha kosa no nahitan'ilay lehilahy andra zazavavy izay efa fofombadin'olona, ary nisambotra azy izy ka nanao firaisana taminy, dia ilay lehilahy nanao firaisana taminy ihany no vonoana ho faty. Aza manao na inona na inona amin'ny raha zazavavy, fa tsy nanao fahotana tokony hahafaty azy izy, satria mitovy ihany io raharaha iosiny hoe misy olona mitsangana sy mamelyny namany ary mamono azy ka mahafaty azy. Tany an-tsaha mantso no nahitan'ilay lehilahy n'ilay zazavavy efa fofombadin'olona, ary niantsoantso mafy izy fa tsy nisy olona monjy azy tany. Raha misy lehilahy mahita zazavavy virijiny mbola tsy fofombadin'olona, ary misambotra azy ka manao firaisana aminy ary tratra izy roa, dia hanome sekely vola fotsy dimampolo ho an'nyrendra zazavavy ilay lehilahy nanao firaisana taminy. Ary ho lasa vadina raha zazavavy satria efa napiatreny, ka tsy azo nisarahana mandritra ny androm-piainany. Tsy misy lehilahy mahazo maka ny vadindrainy, sao manangy ny akanjo indrainy izy.